This podcast is sponsored by Talkspace. May is Mental Health Awareness Month, and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is sharing the message that connection is crucial because good relationships are an essential and sometimes overlooked component of mental well-being. If your relationships could use some strengthening, a licensed therapist from Talkspace can help. Therapy can help you communicate better with loved ones, repair conflicts, and understand how to address loneliness and build community. It's easy to sign up. Just go to Talkspace.com and you'll be paired with a therapist within 2 days. You'll meet with your therapist online on your schedule. Plus, Talkspace is in network with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. Make personal connections a priority and start today. If you're not covered by insurance, get $80 off your first month with Talkspace when you go to Talkspace.com and enter promo code SPACE80. That's SPACE80. To match with a licensed therapist today, go to Talkspace.com and enter promo code SPACE80.
Give me a mountain with lots to do. Give me the sunshine, give me a dew. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good hands, give me a
grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
Mountain Dew!
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Počúvam sa, podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Manipulácia je slovo, ktoré dnes počúvame čoraz častejšie, na sociálnych sieťach, ale aj v osobných vzťahoch. Niekedy máme pocit, že nás niekto ovplyvňuje alebo tlačí do rozhodnutí, poprípade pracuje s našimi emóciami. A niekedy si to uvedomíme až spätne. Je manipulácia len nástroj určitých ľudí alebo ju čiastočne používame všetci? Často možno aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ako manipulácia vlastne funguje, prečo jej podliehame a prečo sa často najlepšie darí práve vtedy, keď si myslíme, že sme voči nej imunní. O tom všetkom sa dnes budem rozprávať s psychologom Robertom Bavrom. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Ja by som sa odrazila od toho, čo som vlastne hovorila na úvod, že manipulujeme čiastočne všetci. Je to pravda?
Je to pravda. Áno, manipulujeme všetci. Samozrejme, že sa potom už líšime v tej miere a v tom, že ako často manipulujeme. A prípadne aj v tom, že či používame aj nejaké iné metódy alebo postupy na to, aby sme dosiahli svoje ciele. Ale manipulujeme, dá sa asi povedať, že všetci. Hej.
Čiže je to taká nejaká škála, a že keď si predstavíme, že manipulácia je teda nejaká škála a že na jednom konci je taká tá obvodzovka ako keby, že zdravá, že na dosiahnutie možno, že niečoho, ale potom už na tom opačnom konci to môže pôsobiť veľmi nebezpečne.
A to je zaujímavý pohľad, hovoriť o manipulácii ako o nejakej škále. A rozmýšľam o tom, že kde je tá manipulácia vôbec zdravá. Hej,
no, že ak sa to dá, tak vôbec povedať.
Hej, a zaujímavý pohľad, čak zrejme áno, ale rozmýšľam, že kde je tá zdravá miera vôbec toho. Osobne som skorej zastanca, ako keby, keď sa rozprávame o škále, možno sa pozrieť na tú škálu v zmysle, že na jednej strane by bola taká otvorenosť a priamosť, ktorá môže byť tiež niekedy až príliš zraňujúca, a na druhej strane práve taká nepriamosť, kde už tiež je manipulácia ako niečo zlé v tom extréme, a dobrá je možno nejaká rovnováha medzi tým, že presadzovať svoje záujmy, vedieť ustúpiť zo svojich záujmov, zase nie až príliš, to je zase nejaká pasivita alebo submisivita. A manipulácia, ja manipuláciu považujem vlastne za trochu nečestný spôsob dosahovania svojich cieľov.
Čiže ako keby sa nedá povedať, že je niektorý spôsob manipulácie taký akože nevinný.
Tak hovorí sa o tých milosrdných lžiach napríklad, že však to môže byť nejaký spôsob manipulácia. No ako ja nie som zastanca toho, aby sme sa o manipulácii rozprávali ako o nejakom tom veľkom temnom zlom, zlovestnom, ktoré proste robia zlí ľudia. Nie, je to pomerne bežný spôsob dosahovania nejakých svojich cieľov bez toho, aby sme odkryli karty, bez toho, aby sme boli úprimní a otvorení. Dokonca podľa mňa, tak možno na odľahčenie, že nejakým spôsobom aj flirtovanie je manipulácia v podstate, že sa snažíme niečo naznačiť, ale nepovedať to úplne akože otvorene, používame aj nejaké neverbálne signály pri tom, že máme za cieľ ako dosiahnuť zblíženie s tým druhým človekom, ale stále si ponechávame také zadné vrátka otvorené, že keby náhodou to nevyšlo, tak že vlastne my sme ani nič nejakože otvorene nepovedali, nič neprejavili, čiže ešte stále to vieme zahrať akože tak do bezpečia, že veď vlastne to bol len nejaký vtip, nič sa nestalo.
Mňa zaujalo vlastne to, čo ste povedali o tom, že o tých hraniciach, ako keby, že keď už prekračujeme vlastne tie hranice toho druhého, tak už to je v podstate manipulácia, že keď on nám postupne ustupuje a nezastane si tie svoje hranice.
Hej, no v tomto je manipulácia taká zákerná alebo zrádna. Lebo však my samozrejme, že vieme prekračovať tie hranice toho druhého človeka inými spôsobmi ako manipuláciou. Aj priamo agresivitou, nejakou dominanciou, prílišnou direktivitou a tak ďalej. To tiež nie je príjemné, je to práve naopak veľmi nepríjemné, ale je to viacej také transparentné a také otvorené, že keď mám dočenia s nejakým otvoreným agresorom, tak viem, že to je otvorený agresor a viem, že sa bude musieť brániť alebo nejako, že sa vyhnúť tej situácii, pokiaľ možno. Uh-huh. Keď mám mal dočenia s tou manipuláciou, tak tam to je také skryté, nie vždy si to úplne uvedomím, priamo vtedy, keď sa to deje, tak ako hovoríte, že častokrát až potom mi to dojde. A v tom je tá manipulácia ako nebezpečná aj pri tom prekračovaní hraníc, že my častokrát zistíme, že niekto prekročil tie naše hranice až vtedy, keď už sme veľmi ďaleko vlastne zatlačení. Mm. A potom je ťažké sa vrátiť späť niekedy.
Možno aj pre niektorých musí byť také ťažké, že počuť, že v podstate manipulujeme, že všetci trošku čiastočne, že sa tak považujeme, že za takých vlastne ľudí, že nie, my nemanipulujeme, alebo presne manipulujú len tí zlí a nečestní ľudia.
No, áno, súhlasím s tým. Môže to byť ťažké si to priznať. Jasné, že v tom hrajú rolu aj tie úmysly, ale zase tiež sa hovorí aj, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami, čiže neviem, osobne si myslím, že manipulácia nie je nikdy úplne ten najlepší nápad a tá najsprávnejšia cesta. Veľakrát je pre nás ľahšia, ako ísť do nejakej otvorenej konfrontácie. Tak dáva to zmysel. Ja tomu rozumiem. Asi by sme si všetci mohli naliať čistého vína, že manipulujeme nie vždy so zlým úmyslom, nie vždy tým, že ubližujeme veľmi tým druhým ľuďom, ale nie je to nejaký optimálny model fungovania a komunikácie.
A niekedy to môže byť aj nevedomé, že sme prevzali nejaký ten vzorec správania a máme to jednoducho iba naučené alebo odpozorované. Väčšinou, asi väčšinou.
Hej. Väčšinou máme dobré dôvody na to, prečo manipulujeme. Že sme videli sme to ako deti, ako mladí dospelí, že tak sa to robí, tak to robia naši rodičia, tak to robia ľudia v našom okolí, dosahujú tak to, čo chcú, dosahujú svoje ciele, čiže vychádza to, tak skúšame, pokiaľ sa nám to osvedčí, tak sa to posilňuje tento vzorec a pokračujeme v tom aj ďalej. No. Že niekedy nám chýbajú ako keby tie alternatívy. Že v minulosti sa možno toľko nedbalo na to, že naučiť sa lepšie komunikovať, otvorene komunikovať, dokonca to mohlo byť také až zahambujúce, ako ho komunikovať svoje potreby alebo svoje pocity, že sa to vnímalo ako niečo neadekvátne alebo niečo sebecké. Tak, ale tá prirodzená potreba a túžba v nás, že dosahovať tie svoje cieľa alebo naplňať svoje potreby, tak tá tam je. Mm-hmm. Tak hľadáme potom nejaké, neviem, či sú to teraz okľuky alebo skratky, ale skratka, že tá manipulácia sa potom ponúka ako taký možno neúplne otvorený spôsob, ako dosiahnuť toho svojho.
Áno, že najmä v tých vzťahoch, keď sa bojíme byť vlastne otvorení, bojíme sa tej zraniteľnosti, tak sa skrývame vlastne za tú manipuláciu a potom máme pocit, že je to také jednoduchšie.
To je ďalšia veľká vec podľa mňa, že častokrát presne, že to je bezpečnejšie manipulovať, že stále tam nejdem do tej úplne otvorenej konfrontácie. Keď mám opakovanú nejakú skúsenosť z minulosti, že ťažko ustojím konflikty, že v konfliktoch, že bývam zranený alebo že vždy v konflikte prehrám, no tak sa už nepúšťam do toho boja, že ako na čo by som do toho išiel dostať ďalší výprask v úvodzovkách. No tak zvolím nejakú inú takú cestičku, ktorá nie je možno úplne fér, ale možno mi to vie priniesť nejaké zisky, minimalizuje to nejaké moje straty potenciálne.
K Ktoré možno, že také tie formy tej manipulácie, že poznáme napríklad vo vzťahoch, že je aj takéto trestanie tichom, že manipulácia, poprípade ešte mi napadá, že teraz je taký pojem gaslighting, že prekrúcenie tej reality toho druhého, že tiež je to forma manipulácie.
Určite áno. A veľa ďalších. Ono v tom princípe ide o to, že aby som si tak povedal, že manipulácia je, keď komunikujem, že nie je priamo otvorenie nejaké svoje potreby, svoje ciele alebo svoje úmysly, ale napriek tomu sa ich snažím dosiahnuť nejakým nepriamým spôsobom, nejakou okľukou a práve najčastejšie cez vytváranie nejakých emócií, nejakých pocitov u toho partnera komunikačného, že apelujem na nejaké možno hodnoty, postoje alebo presvedčenia u toho druhého, ktoré viem, že fungujú, že keď ten druhý seba identifikuje ako človeka, ktorý je zodpovedný, tak ja mu naznačím, že čo je to zodpovedné rozhodnutie, ako to je to, ktoré je v môj prospech samozrejme, alebo naznačím, že opak by bol veľmi nezodpovedný. A teraz ten človek uviazne v nejakom svojom vnútornom konflikte, aby sa vyhol nejakému vnútornému nejakému zraneniu, tak koná v súlade s tým, ako je nastavený a spraví niečo, čo možno by nechcel urobiť normálne, ale a bol postavený pre nejakú falošnú dilemu a radšej uhne a ako ide na svoj úkor v tom.
Vy pracujete aj s týranými ženami a aj s mužmi, ktorí vlastne týrajú tie ženy. Myslím, že ste teda jeden z prvých na Slovensku, ktorý sa vlastne im venuje. Keď to prepojím vlastne s tou manipuláciou, tak je vlastne manipulácia aj bežná taktika, ktorú využívajú, respektíve, že možno hlavne teda na začiatku toho vzťahu, že nie je tam ešte tá otvorená agresia.
Hej, určite. A nie len na začiatku, ako počas celého toho vzťahu, že nech je akékoľvek násilie prítomné v tom partnerskom vzťahu, tak asi môžem zodpovedne povedať, že manipulácia tam je vždy. Že bez hľadu na to, že aké iné formy toho násilia, tak nejaká forma psychického násilia tam je vždy a manipulácia je takmer vždy toho súčasťou. Čiže áno, to je veľmi bežné. A nie len na začiatku, samozrejme, že tam sa koná viacej ešte v skrytosti a manipuláciou aj zväčšujem svoj vplyv alebo svoju kontrolu nad tým druhým, nad celou situáciou a nad tým vzťahom. Čiže zvyšujem nejakú svoju dominanciu. A môže byť, že v začiatku sú tie metódy také viacej skryté a potom čím viacej mám kontroly v tom vzťahu, tak tým viacej môžem akože odkrývať už tie svoje karty, až to môže vyústiť do veľmi nepekných foriem násilia.
Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Give me a mountain with lots to do. Give me the sunshine, give me a dew. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good friends, give me a dew.
Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Aké psychické následky to nesie so sebou? Teraz hovoríme o tých obetiach.
No a práve možno aj s tým gaslightingom, ktorý ste spomenuli, tak to je taký pomerne nový pojem, ale veľmi sa teraz používa. Čiže takým typickým jeho následkom je to, že tá osoba, ktorá zažíva to násilie, tak jednak, že má veľmi znížené sebavedomie, pochybuje o sebe, udusí v sebe ten hlas, ktorý je, hovorí o jej potrebách, túžbách, prianiach, cieľoch, pretože sa ako keby naladí skôr na toho druhého, snaží sa odhadnúť, že čo toho druhého človeka že urobí, keď už nie je šťastným, tak aspoň menej násilným. Uverí tým všelijakým narratívom, ktoré počúva o tom, aká je neschopná, nemožná, bez hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. A to sú veľmi devastačné následky na človeka, ktoré sa ešte ťahajú a nie sú veľmi dlho po tom, čo aj odíde prípadne z toho, z toho násilného vzťahu, keď sa to vôbec podarí tej osobe.
Mm-hmm. Tam v podstate, ako si vyberajú títo vlastne manipulátori takto svoje, nechcem vždy hovoriť, že slovo obete, ale viac menej asi je to také slovo, ktoré sa používa.
Hej, používa sa v tomto aj to slovo, používajú sa iné slova ako preživšie domáceho násilia, ktoré trošku neutralizujú tú polohu tej obete, tá je taká zbezmocňujúca ako keby a práve to sú častokrát veľmi silné osobnosti, ktoré dokážu ustať a prežiť a nebude aj vyviaznuť z takého vzťahu. Ale otázka bola, že ako si ten manipulátor vyberie. Hej. No veľmi jednoducho. Akože majú na to nos, majú na to cit, dokážu si to oťukať, overiť veľmi, veľmi rýchlo. Cítia, že či tá druhá osoba je empatická, či sa rýchlo ako naladí na potreby toho druhého, či má v sebe nejakú potrebu a napríklad sa zavďačiť alebo ustúpiť v nejakom konflikte, či skrátka je nastavená na to vyhovovať potrebám iných ľudí už z akýchkoľvek dôvodov. No a to je tá voda na mlyn práve tej manipulácie.
Lebo to je presne to, že keď vieme si určiť tie svoje hranice a veľmi jasne, tak to zase presne u ich odradza, že toto áno, tu by to nešlo, tu by som nevedel manipulovať, ale že presne si vedia teda nájsť ako keby ten slabší článok, ktorý bude na toto reagovať, ale zároveň tak, ako ste povedali, že oni sú veľmi silné, lebo toto vedia ustať a len potom vždy príde od ľudí taká tá otázka, že ale prečo vlastne neodišli z toho vzťahu, že prečo tam zostali, prečo vlastne ho neodhalili, že takéto niečo robí.
Jedna vec, čo by som chcel povedať, je, že tí ľudia, ktorých pracovnou metódou je tá manipulácia, že to nie sú nejaké veľmi silné sebavedomé osobnosti, lebo ako také by dokázali čeliť aj tomu, že niekto nekoná podľa ich predstav alebo nenaplní ich potreby, dokázali by to akceptovať bez toho, aby to zranilo nejako zásadne ich ego. Oni ale nie sú takéto silné osobnosti a aj preto si hľadajú nejakú ľahšiu cestičku. No a práve takýto typ partnerky je pre nich to ľahšou cestou. Ako osoba, ktorá sa nevie možno tak hneď vyhraniť a nevie nastaviť hneď tie hranice tak veľmi razantným spôsobom. Takže oni sa ako keby tak oťukávajú, otestujú a keď vidia, že ich to tam púšťa ďalej, tak tam vidia v tom ten potenciál, no a ako pokračujú v tom, nabalujú to, nafúkujú to a skúšajú, že kam to až zájde, no a ono to dokáže zájsť do pomerne veľkých extrémov a to je aj ten dôvod, že prečo je potom ťažké výsť vlastne pre tú osobu, ktorá zažíva to násilie, že výsť z toho vzťahu, že tiež možno niekde na začiatku, keby sa aj to hneď ako ukázalo v tej čistej pravde, že aký ten vzťah je, tak by to možno bolo ešte ľahšie, ale v tom priebehu tých častokrát dlhých rokov toho vzťahu, že to už, oni už sú niekto iný, niekde inde, že tá ich identita je pošramotená, ego je oslabené, sebavedomie, sebahodnota a tak ďalej, že už s takými poškodeniami a následkami to je veľmi ťažké. No a tam už, ale niekde tá hranica je, hej, že to, že my ustupujeme, neznamená, že nemáme tú hranicu nikde. A niekde príde nejaký zlomový bod, kde sa to začne otáčať, kde už vedia, že už ďalej to nemôže ísť, lebo je to seba zničujúce zostať v takom vzťahu. Hej.
A nemajú potom tendenciu neveriť viac menej, už keď sa vlastne dostanú z toho vzťahu a potom by chceli, že nejaký ďalší vzťah, že už sú tomu otvorené, tak nemajú potom tendenciu neveriť, že tomu ďalšiemu partnerovi?
To je veľmi dobrá otázka. Tam to, čo sa ako keby deje, že častokrát tam je taká prechodná fáza, kedy tá, teraz budem hovoriť tak ako, že o žene, ale nemusí to byť, a najčastejšie to je žena. Že ona aj keď odíde z toho vzťahu, tak ešte potrebuje nejakú fázu, má na to, aby si ako keby vyskladala ten obraz toho, že čo sa tam vlastne dialo, lebo to sú veci, ktoré možno keby ich si naplno uvedomovala, kým ten vzťah trvá, tak by možno aj nedokázala s tým žiť ako v tom vzťahu. Takže ona si postupne si skladá tie čriepky toho, ten obraz, že čo to vlastne bolo a je to ako častokrát veľmi zraňujúci, veľmi obludný obraz. No ale pokiaľ sa to podarí a príde čas obrátiť list a postúpiť ďalej a predsa len sa pokúsiť, a to, to chce veľkú odvahu potom po takom zážitku, že ísť do toho, že zažiť nejaký nový vzťah, tak samozrejme, že tým aj neustalým akože rozmýšľaním o tom, že čo bolo v tej minulosti, tak tie kontrolky, tie senzory sú už potom nastavené na takú obrovskú mieru citlivosti, že tam tie výstražné kontrolky blikajú akože non-stop. Čiže áno, odpoveď na otázku, že je to ťažké potom veriť, že častokrát aj veci, ktoré sú nejaké akože pomerne neškodné, tak už za tým cítia, boja sa, že čo keď už tam je niečo viac. A to práve môže byť aj dôsledkom tej manipulácie, lebo boli na to naučené, že sa nepovedali veci akože napriamo a na rovinu a teraz môžu mať tendenciu potom si veľmi akože domýšľať, že čo je za tým a čo všetko tam môže byť a interpretovať si veci spôsobom, ktorý je pre ňu zraňujúci. Lebo tak boli naučené vlastne uvažovať predtým. Tam vedeli, že to tak, že toto znamená. Je ťažké si potom vedomiť, že ale to nič neznamená. Že to je vlastne v pohode, že pokiaľ ten človek v tom vzťahu je ku mne úprimný a je otvorený, tak ja sa nemusím báť, lebo sa dozviem, keby sa mu niečo nepáčilo, keby mal by nejaký problém, tak sa predsa o tom probléme budeme rozprávať, že je to ťažké, ale zároveň je to uzdravujúce, to liečivé, že zažiť tú korektívnu skúsenosť toho, že môže to byť aj inak v tom vzťahu.
Mm-hmm. Že na začiatku tie kontrolky síce budú blikať, ale potom postupnými krokmi zistíme, že áno, tento človek reaguje inak, otvorene nám hovorí napríklad svoje potreby a vlastne zistí tá žena, že tu je to bezpečné prostredie.
Tak. A to potrebuje na to veľa dôkazov a veľa opakovaní toho, že sa niečo stane, čo v minulosti by možno bolo nejaké zraňujúce, ale teraz vlastne nie je a je to bezpečné. To je ten lepší prípad teda. A aj tak to je ťažké. Ale možno sa aj ten horší prípad, že sa opäť zopakuje podobný scenár.
A keď pracujete, zase teda budem hovoriť o mužoch, ale to sú aj ženy, ktoré týrajú svojich partnerov, tak s tými mužmi, že im vlastne ako keby v úvodzovkách stačí, že manipulujú tú partnerku toho jedného človeka, alebo vlastne to skúšajú aj na ostatných ľudí, že tým, že si to cítia ako keby doma, lebo to je asi ich potreba vlastne manipulovať, alebo
ani by som povedal, že manipulovať nie je úplne potreba, manipulovať je ten prostriedok alebo tá cesta, ako naplňať svoje potreby. Áno, a keď sa im to osvedčuje v tom vzťahu, tak to skúšajú aj v inom prostredí, alebo možno, že to majú primárne z iného prostredia a potom to aplikujú do vzťahu, ako tam, čo my sme jedna osoba, jasné, že máme rôzne tie role, ale dosť pravdepodobne to budú robiť aj v práci. Voči deťom častokrát, to je by dosť nepríjemné. A tiež nie každý to hneď musí odhaliť a nie každý je v takom intenzívnom vzťahu s tou osobou. Že tá partnerka to zažíva v úplne inej škále, ako to zažívajú tí ľudia nejaký zvonku. A tí ľudia zvonku môžu nejako registrovať, ale neprikladajú tomu nejaký zásadný význam, lebo však keď majú nejaký taký bežný vzťah, tak možno, že sa ich to až tak netýka. A nie sú tie emócie také intenzívne. Tiež to v tom partnerstve, tak tam je to všetko mnoho zraňujúcejšie a nafúknutejšie.
Aká je tam možno tendencia, že to chcú zmeniť, respektíve dá sa to zmeniť?
Dá sa to zmeniť. Jasné, to je taká akože rýchla odpoveď. No a potom taká tá dlhšia odpoveď je, že dá sa to zmeniť najmä vtedy, pokiaľ si človek uvedomí, že to je niečo, čo nechce. A to je ťažké si akože uvedomiť, že niečo nechcem, keď mi to vychádza. Najprv mi to musí začať napríklad nevychádzať, alebo musím vidieť, že tie straty z takéhoto správania sú vyššie ako tie zisky. Že keď naozaj napríklad, že stojím o to, aby som mal nejaký kvalitný vzťah, ale svojim správaním prispievam k tomu, že ten vzťah ničím, tak môže byť aj to nejaký moment, kedy si poviem, že no to keľu, ale tak, že chcem si ten vzťah udržať, tak a musím ja preto niečo urobiť. No. Bohužiaľ, ako pracovná metóda aj tej manipulácie je práve otáčať vinu na toho druhého človeka, tak, aby sa ten druhý cítil vinný, aby sa ten druhý cítil zodpovedný za niečo, za čo vlastne nemá nezodpovednosť. Hej. A toto je taký ten kľúčový prvok toho, že šanca na nejakú zmenu je u ľudí, ktorí si uvedomia svoju mieru zodpovednosti v tom vzťahu. keď si uvedomia, že svojim správaním prispievajú k tomu, že ten vzťah sa ničí, alebo že robia veci, ktoré nechcú robiť, ktoré majú negatívne následky na druhý, tak vtedy sa dá. Ak prebratie zodpovednosti je úplne ten samotný základ toho celého. Že už keď som ja zodpovedný, viem, že to mám vo svojich rukách, tak už potom s tým aj dokážem niečo robiť. Potom už je to o tej kvázi technike. Mm-hmm. To sa dá naučiť.
Mm, ako sa to dá naučiť?
No, pomerne jednoducho. Veď sú, nie, a to už je ako tá úplne najlajtovejšia, najpovrchnejšia úroveň, že dodať tomu človeku alternatívy správania, mm-hmm. že nejaké jednoduché, nejaké komunikačné vzorce, nejaké základné asertívne techniky, ktoré sú vo svojej zásade a vo svojej podstate otvorené, prehlbovať vôbec záujem o porozumenie tomu druhému, ako o prehlbovanie empatie, hovoriť to už je trošku možno náročnejšie, ale minimálne, že učiť sa prejaviť väčší záujem o druhého človeka, o jeho uhol pohľadu, dokázať v sebe neutralizovať tiež, lebo tiež sú tam, jak sme si spomenuli na začiatku, nejaké dôvody, že prečo používam manipulatívne správanie, možno, že sa bojím zranenia v tom konflikte, bojím sa, že keď moja partnerka mi v niečom akože nevyhovie, tak ma nemá rada a náš vzťah nemá cenu. No tak ako pracovať aj s týmito svojimi nejakými myšlienkami, ktoré ma sabotujú, ktoré mi bránia byť viac otvorený, dokázať akceptovať, rešpektovať, no a potom používať aj nejaké komunikačné techniky. No. Ale ako hovorím, že to už je tá ľahšia časť, že tá najťažšia časť je vysporiadanie sa s tým na tej úrovni nejakých vlastných postojov alebo hodnôt, uvedomiť si, že to nie je dobré, že to prináša veľmi negatívne dôsledky, následky pre mňa, pre vzťah, pre to, ako ma vnímajú iní ľudia a tak ďalej.
Vy ste aj spomenuli deti, že teda najhoršia je tá manipulácia, keď je to cez tie deti. Tam v podstate si to možno... ako vlastne často možno, že rodičia takto, že manipulujú tými svojimi deťmi. Keď sa rozprávame, že o takýchto naozaj... vzťahov, kde je ten človek, ktorý príde za vami, že by to chcel napraviť ten svoj vzťah, alebo že aj je s tými deťmi.
Hej, tak ako jedna otázka je, že manipulovať deťmi na získanie, alebo ako keby voči tej partnerke, a druhá je aj samotný ten prístup k tým deťom. Že manipulujú aj ľudia, ktorí sú vo svojej podstate dosť nezrelí že to je také nešťastie vlastne aj pre tú výchovu, lebo vlastne vychovávajú deti, ktoré nie sú emocionálne stabilné, ktoré neposilňujú si to svoje sebavedomie, ale naopak začínajú prežívať pocity viny za niečo, za čo vôbec nenesú žiadnu zodpovednosť.
Bo to niekedy môžeme vidieť aj napríklad, že pri rozvodoch, že to rodičia vlastne využívajú takto.
To sa deje takmer vždy.
Ráni nás druhý partner, tak vlastne cez tie deti to...
Niekedy úplne cieľene a vedomé, ale nie vždy. Nie vždy, že to môže byť ako aj taký, ako keby pre toho človeka, ktorý má veľmi zaužívanú tú manipuláciu ako spôsob komunikácie a vzťahovania sa k druhému, tak to pre toho človeka môže byť aj úplne že bežný prístup k tým deťom, že nie len s cieľom ublížiť teraz tej partnerke napríklad, ale aj preto, lebo že to považujú, že tak to je OK, že tak sa to robí. No. Čím sa vlastne ako láme charakter tých detí, no, v tomto trpíme také nešťastné, mne to je veľmi ľúto, keď to vidím, že ako tie deti vlastne v tomto trpia. Keď sa začnú obviňovať, keď ako počujú hlasy vo svojej hlave, ktoré ich nútia, niečo robiť, zakazujú im niečo robiť, ktoré sú vlastne ako keby len ozvenou toho, čo počúvajú od toho rodiča.
No. Že vlastne tie deti len zrkadlia nás rodičov a toto je presne, že taká tá naša veľká zodpovednosť. A keď to takto v podstate kazíme, tak tie deti si to poniesú celý život. Tie hlasy sa im tam môžu ozývať naozaj ešte dlho, kým
tak.
Neprídu presne k tomu bodu, ako ste vy hovorili, že začnú sa nejak meniť a príde tam k tomu, že dobre, ale toto nie som ja, to je hlas mojej mami alebo môjho otca.
Áno. No, a s tým vchádzajú častokrát dospelí ľudia do terapie. A častokrát, keď majú vlastné deti, napríklad, že vtedy sa im začnú objavovať tie veci, že majú ambíciu byť dobrým rodičom. A fakt ako zodpovedne vychovať tie deti zrazu vidia, ako im tam naskakujú tie veci z ich detstva, čo sa im tam vlastne pripomína a tak ďalej. A vtedy to potrebujú trošku tomu lepšie porozumieť a nejak sa lepšie nastaviť, nakalibrovať. Mm-hmm. A to je vtedy, keď ako tým získavame vlastne aj my tú vnútornú slobodu, že keď dokážeme aj spochybňovať to, čo v sebe máme a tie postoje, ktoré zaujímame a skúmať si, že ako sme k tomu dospeli, alebo že ako by sme to vlastne chceli mať. A to je vlastne aj to pekné v tých vzťahoch, že tam sa nám otvárajú tie nové obzory, keď sme s partnerkou, s partnerom v nejakej interakcii, každý to máme trošku inakšie nastavené a zrazu sa zamýšľame vôbec, že aha, že to je nejaké čudné, že takto sa nad tým neuvažoval, že môže to byť aj inakšie. A to potom nie je len tak, ako to mám ja, alebo ako to má tá partnerka, ale vlastne ešte úplne inakšie to môže byť. A vtedy začíname byť kreatívni a slobodní vlastne aj v tej výchove, že my sme zodpovední a my sa môžeme rozhodnúť, že ako to chceme robiť, bez ohľadu na to, ako to bolo v minulosti.
A keď to otočím, že keď deti manipulujú rodičmi, to je vlastne taký ako keby, že názor, ktorý sa ešte stále, že dočítame niekde, že aj malé bábätka napríklad manipulujú rodičom, keď ide o nejakú ich základnú biologickú potrebu, že sú hladné, alebo nie, že nevedia to inak vyjadriť len pláčom a niekto to považuje za manipuláciu. Tak čo to možno, že o nás hovorí, keď tomuto hovoríme manipulácia?
Že tomu až tak moc nerozumieme. Možno. Tak áno, tak to dieťa, malé dieťa, keď má nejakú potrebu, keď my si myslíme, že to dieťa by teraz malo dokázať to nejakým dokonalým spôsobom to odkomunikovať, tak to je asi skorej o našom chybnom očakávaní, že dieťa pracuje s tým, čo má, s tým možnosťami, aké má, keď jedinou možnosťou je plač alebo smiech, no tak použije plač alebo smiech, no. A to dieťa neplače preto, lebo vie, že ten plač u rodiča vzbudí nejaké pocity viny alebo niečo a vyhovie, ale plače preto, lebo však to je ten najpriamejší spôsob, akým sa vie domôcť naplnenia tej svojej potreby. No ale samozrejme potom, jak to dieťa vyrastá, tak už má aj iné možnosti a sa rozširuje ten repertoár komunikačný, tak tam už potom nejde, môžeme začať hovoriť o tom, že keď už by dokázalo komunikovať lepšie, ale uchýli sa k tomu, čo vie, že má silný emocionálny zásah a zvýši šance na úspech, takže nie tomu, čo zazlievať. A zase tam je, áno, skúša presne, a tam je zase úloha nás rodičov, tá ťažká úloha, že nastaviť tomu zase nejaké hranice, aj naučiť to dieťa, ako snažiť sa ho doviesť tomu, aby dokázalo vyjadriť tú svoju potrebu a akceptovať to, že niekedy jej bude vyhovené a niekedy jej nebude vyhovené tej potrebe. No, to je ťažké, ako vyrovnať sa s tou frustráciou. Veď to je ťažká úloha, pre ktorú stojíme všetci v živote.
Aj pre dospelého je to niekedy ťažké vyrovnať sa s frustráciou, ale tým vlastne učíme aj to dieťa sa vyrovnať s tým, že možno nie všetko bude po jeho, teda určite počas života. Ale áno, to už sa rozprávame potom o dieťati, ktoré vie aj rozprávať a vie vyjadriť svoje potreby. Mňa skôr zaujímalo presne, že tie malinké bábätka. Tak to je taký názor, s ktorým som sa vlastne stretávala, ja keď som mala ešte malé bábätko a teda presne niekto povie, že no ale tam ho iba polož ho do postielky, lebo pláče preto, lebo ťa manipuluje, aby si spala s ním v posteli, že nechaj ho samého a trénuje si plúcka. Áno. A podobne. Čiže ešte stále takéto názory prevládajú. A môže byť tá manipulácia, že je prenašaná aj teda z generácie na generáciu?
No, určite áno. Tak ako veľa ďalších vecí, hej, jasné, posúva sa to. To, s čím sa stretávam v praxi, je, že a teraz hovoríme o manipulácii, ale ja to vidím niekedy aj u toho násilia, že sa vlastne posúva cez tie generácie a niekedy sa deje to, že sa trošku ako keby že zrieďuje, že toho ako keby že menej a že ten človek, ktorý pracuje na svojom násilnom správaní, že častokrát hovorí, že no ale, že to, čo on zažíval, keď bol dieťa, to, čo jeho otec zažíval, že to boli úplne iné veci, akože oveľa, oveľa dramatickejšie, oveľa, oveľa zásadnejšie. Že tam je to potom trošku aj ako keby problém toho zladenia si, to je také tej kalibrácie, že dobre, že ja som si myslel, že už to je akože super, lebo je to o niečo lepšie ako to, čo som zažíval, alebo to, čo sa nieslo predtým. Ale uvedomiť si, že ešte stále to nie je v poriadku. Mm-hmm. Ale veď v tom je práve tá príležitosť, že aj cez tie generácie, že aj keď sa niečo prenáša, tak že vždy to máme v našich rukách, že kde to my dokážeme posunúť.
Teraz sme sa vlastne rozprávali hlavne o tých vzťahoch, ale možno ako sociálne siete napríklad, že manipulujú s nami, lebo v podstate napríklad aj s príchodom umelej inteligencie to tiež vidíme, že, ale bolo to už aj predtým, že také tie rôzne manipulatívne techniky, že s tým sa zase tiež nejak, že veľmi ťažko bojuje, že majú problém aj s tým ľudia, ktorí hovoria, že teda majú to kritické myslenie a vedia odhaliť tú manipuláciu. Napriek tomu sa niekedy občas stane, že uveria možno aj niečomu, čo nie je úplne pravda.
Mm-hmm. Hej, no tu sa možno posúvame teraz do roviny diskusie o nejakej hranici medzi manipuláciou a nejakým ovplyvňovaním, presviečaním, vyjednávaním a tak ďalej. No. Je tam pomerne veľká taká šedá zóna. Jasné, že rôzne manipulatívne alebo techniky ovplyvňovania vôbec aj pri tom, ako aj pri dokonca aj pri niečom takom jednoducho ako nejaký predaj nejakých produktov alebo služieb. Môžeme sa rozprávať o tom, že čo je vlastne marketing, že je to nejaká forma vlastne však ovplyvňovania, a tam je ten cieľ jasný, áno, veď snažíme sa ovplyvniť nejakého spotrebiteľa, aby kúpil nejaký výrobok alebo nejakú službu. A aj u sociálnych sietí, tie algoritmy, ktoré fungujú, pre mňa také základné kritérium je asi tá miera otvorenosti alebo transparentnosti toho, že pokiaľ možno prílišne zo všeobecne, ale že pokiaľ som transparentný v tom, že čo chcem dosiahnuť a tak akože keďže zlepšuje situáciu. Hej. Horšie je, keď predstieram, že chcem dosiahnuť niečo, ale je tam skrytá agenda za tým, že sú ľudia uvedení do nejakého omylu, pracuje sa s ich emóciami cielene, aby sa vyprodukovala nejaká reakcia, ktorá je žiadúca. A pokiaľ je to skryté, a teraz už ako keď hovoríme o tých sociálnych sieťach, tak hovoríme o tom, že to je riadené nejakým algoritmom, tak tam to je že dosť problematické. Áno, a spomenuli ste kritické myslenie. Hej, jasné, viacej kritického myslenia asi pomáha, to určite pomáha, je to veľmi dôležité. Nie vždy to ale stačí na to, aby sme dokázali my odkrývať tie algoritmy napríklad, však to sú najväčšie mozgy na planéte, pracujú na tom, aby vyvíjali algoritmy, ktoré dovedú ľudí k nejakým určitým, treba z nejakému správaniu. To je ťažké pre bežného človeka, nejako to teraz na to prísť a odhaliť to. Ale vlastne tá cesta aj proti manipulácii vo všeobecnosti je transparentnosť, ako odkryť tú manipuláciu, odhaliť to, že čo sa za tým, čo je za tým, o čo tam vlastne ide. Zase keď začneme všetko spochybňovať a rozmýšľať, že o čo komu ide.
O čo komu ide, áno. To je zase to ďalší extrém. Áno, áno, áno.
No, to môže byť tiež problematické.
A sme možno dnes teda aj vďaka tomu manipulovateľnejší než generácie pred nami?
Je asi viac možností, ako nás možno manipulovať, áno, tým, že sme otvorení rôznym vplyvom, teda napríklad v tom online svete. Zase naša schopnosť odolávať tomu sa možno aj zvyšuje, ale to neviem, nemám to nejako že podložené. Možno, že sme v tom trošku otrlejší, že trochu viac rozumieme, ale zase ako tá manipulácia vždycky má nejaký náskok a snaží sa ako znovu prísť s niečím novým a tak ďalej. No. Ono veď na konci dňa asi nejde o to, že sa nestretnúť s manipuláciou alebo každú odhaliť, ale dôležité práve je to, že aby sme robili rozhodnutia, ktoré máme akože dobre premyslené, alebo aby sme na seba brali tie rizika, že veď aj v nejakom nákupnom správaní, veď keď si hoci čo kupujem, tak robím riziko, že možno som mohol to, treba ten výrobok kúpiť niekde lacnejšie, ten rovnaký alebo čo, no ale tak pokiaľ si poviem, že je to pre mňa v pohode toto riziko podstúpiť, tak je to OK. No, už keď sa ale rozprávame o sociálnych sieťach a skôr o nejakých že na názoroch, hodnotách a tak ďalej, tak tam to môže byť také nebezpečnejšie, také nejaká radikalizácia napríklad v online svete. Že to môže byť veľké riziko. A dôležité je, aby sme dokázali to kriticky, myslím, že kriticky nahliadať na to, že vôbec, že čo si myslím, prečo si to myslím, odkiaľ to mám, konfrontovať sa s rôznymi názorovými spektrami a tak ďalej, že to je niečo, čo nám veľmi chýba, práve aj tie sociálne siete, že nás častokrát uzatvárajú v tých bublinách, v tých echo chambers, kde počujeme veľa toho istého a podporuje nás to a posúva nás to do extrému. A dneska sa o tom aj veľa hovorí, že sa snažiť to ako nejako preraziť, či už aj na tých sociálnych sieťach, ale aj v tom našom reálnom svete, že sa konfrontovať s tým. A to je na konci dňa niečo veľmi jednoduché, veď to je niečo to, čo aj v tom bežnom fyzickom živote je tá dobrá vlastnosť proti manipulácii, že sa konfrontovať s tou realitou, že zvažovať, že prečo zastávam nejaký názor, ako vyslovene aj pochybovať sám o sebe a že prečo si čo myslím.
Aj sa tak možno sám seba spýtať, že tento názor je môj, alebo teda som ho možno, že prebral od niečo, že už som to počul niekde. Tak to je podľa mňa tiež taká otázka, že ktorá by bola fajn, lebo áno, že keď sa rozprávame o nejakom marketingu alebo médiách, že keď je niekde nejaký nadpis taký bulvárnejší a článok je nakoniec o niečom inom, je to také ako, že povedali ste to slovo ovplyvňovanie, tak áno, môže to presne byť, ale nie je to ako keby, že teraz na dennodennej báze, že by nás to nejak vyslovene, že teraz ovplyvňovalo, alebo že by sme denne kupovali niečo na základe reklám, ktoré nám vyskakujú, že nás to až do takej miery ovplyvňuje, ale presne keď sme na tých sociálnych sieťach v tej nejakej svojej bubline, ktorá môže byť už vyslovene, že možno nebezpečná, často teraz možno, že aj čo sa týka politiky vidíme, tak áno, že tam si možno položiť tú otázku, že či je to môj názor alebo názor niekoho iného.
Hej, no, samozrejme, že my môžeme preberať tie názory od tých iných ľudí, a to je tiež v poriadku. Akurát, že ešte môžeme spraviť ten ďalší krok, že ako cieľene sa pustiť do vyhľadávania ešte aj nejakých iných alternatívnych názorov alebo názorov, ktoré sú v protiklade k tomu a tak ďalej. No.
Ano,
že nebyť si až príliš istý sami sebou. Ako keby.
Možno, čo je pre vás taký nejaký najhorší spôsob tej manipulácie?
Tak v tej vzťahovej rovine určite ten gaslighting je veľmi nepríjemný. Je také totálne spochybňovanie vlastne človeka, že človek stratí sám seba, že to je určite niečo, čo je veľmi nepríjemné. Ale inak ako každá jedna manipulácia nepríjemná a mne osobne, keď ju zažijem, tak je mi to nepríjemné, akože bez ohľadu na to, že v akom kontexte sa to udialo a hnevám sa na to, že prečo som na to neprišiel a prečo som nekonal vtedy, keď sa to priamo dialo, prečo si to uvedomím až ex post. Tak toto je pre mňa osobne také frustrujúce v tom, že človek často si to práve uvedomí až následne, keď sa zamýšľa, že prečo som sa vlastne tak blbo cítil, prečo som vlastne súhlasil s týmto.
A stáva sa vám to ako v práci, že s klientami?
Niekedy ja. Tam už som viacej podozrievavý. Dávam si pozor. Ale stáva sa určite. Jasné, stáva sa to. A aj s klientmi, ale aj v bežnom živote. Aj s rodinou, s priateľmi, niekde s hocikým. Jasné. A tým znovu sa vraciame k tomu, že manipulácia môže mať tie také temné odtieň a môže byť veľmi nebezpečná, ale ako keď máme ju všade okolo seba, je to bežná forma komunikácie alebo správania sa, kde iní ľudia alebo aj my chceme dosiahnuť nejaký cieľ spôsobom, ktorý je skrytý, nie je transparentný.
Tak možno ako sa naučiť lepšie a otvorenejšie komunikovať, lebo tak to ste hovorili aj vy, že to je v podstate ten základ, že hovoríte o tých svojich potrebách presne, aby to nebolo skryté a už bez ohľadu na to, či je za tým nejaký strach, ale že určite sú presne, že nejaké nástroje, ako sa to učiť.
Hmm. No, ešte uvažujem o jeden také prerekvizite, ktorá je možno dobre si uvedomiť. A to je, že tá druhá osoba, s ktorou komunikujem, že mať rešpekt a úctu k tomu človeku. Lebo tým, že keď toho druhého človeka manipulujem alebo nie som voči nemu priamy, že je to vlastne nefér a upieram mu tým možnosť slobodného rozhodnutia. Mm-hmm. Že keď si dokážem uvedomiť, že ja nemôžem, ja nikdy nemôžem, nedokáže mať kontrolu nad druhým človekom, že druhý človek je samostatná entita, to, čo ja hovorím, to, čo ja robím, sa mu môže páčiť. Môže sa mu páčiť čiastočne, môže sa mu nepáčiť, môže mu byť úplne odporné. Keď to dokážem akceptovať, že druhý človek má právo na svoje názory, na svoje pocity a tak ďalej, tak je to trošku ľahšie. Že dáva mi to väčšiu slobodu sa potom aj otvorene vyjadriť. Že je to v pohode, aj keď sa niekomu nepáči to, čo poviem. Mhm. Je v pohode, aj keď so mňou niekto nesúhlasí, že to zo mňa nerobí nejakého horšieho človeka nutne. Že pre mňa osobne, že toto je také to, čo ma trošku oslobodí ako k tomu, že môžem predsa požiadať a to, keď mi nebude vyhovené, tak že to nič nemusí znamenať pre náš vzťah. Že však to asi len ten človek tiež autenticky sa vyjadril, že mám taký, že keď mám tento predpoklad, že si nechceme navzájom ubližovať, že sa rešpektujeme, tak to uľahčuje veľa. No a potom už len to, že ako naučiť sa no, hovoriť o svojich potrebách a o svojich pocitoch. To je niečo, na čo nie sme príliš naučení. Častokrát to môže byť ťažké. No a chce to tréning. Niekedy vlastne, ale hovorím o tom tak, že veď, ale vlastne tam je ten kľúč k tomu úspechu, že to je nepriestrelné. Že keď hovorím o sebe, ako sa cítim, keď sa niečo deje, čo by som si vtedy prial, veď to je to, čo mi nikto nemôže vziať vlastne. Hej, že tomu druhému človeku sa to môže nepáčiť, ale nemôže mi to znegovať, že to nie je pravda, alebo čo, veď v tom je tá pravda. A práve tá manipulácia niekedy túto stráca trošku, že sa ako podsúva, snaží sa prezentovať niečo, že ako veci sú, alebo že a niekedy to sú také techniky, že prezentujem ako keby nejaký svoj subjektívny názor ako objektívnu realitu, ako nejakú pravdu, že takto by to malo byť, takto, alebo takto to je. Tak tam stačí, keď ten druhý mi nájde nejaký jeden príklad, kedy to tak nie je, no a tým sa mi rozpadá celá moja konštrukcia, prečo si ako robiť takúto nadprácu, veď na konci dňa, že ja mám tiež právo, tak ako ten druhý má právo na svoje pocity a potreby, tak aj ja mám právo na ne. No, ale na to, aby som ich dokázal odkomunikovať, tak musím tomu aj porozumieť.
Vedieť, že ten druhý človek to môže mať inak a zároveň presne to prijať. Opäť sa podľa mňa vraciame k tomu strachu, že my sa možno naučíme komunikovať aj že s našim partnerom tie potreby, že už to tam máme nejaké vyskylované, ale naučiť sa komunikovať možno potreby s našimi rodičmi, povedzme. Mm. Že tam, kde vieme, že to nie je naučené, že nie sú na to oni zvyknutí, že bojíme sa presne potom toho nie, alebo toho odmietnutia, neprijatia, nejakých výčitiek po prípade, že to zase tiež si vyžaduje určitú zručnosť naučiť sa aj ustať to, že tá druhá osoba tú druhú osobu tu môže nahnevať.
No, rozmýšľam, čo k tomu dodať. Pekne ste to zhodnotili. Áno, však je to ťažké, jasné. Tam sa každý sme dieťaťom svojich rodičov a že tam to môže byť obzvlášť zraňujúce, keď človek zažije nejaké odmietnutie alebo nejaké neporozumenie alebo tak znegovanie nejakej svojej potreby. Hej. Ale môžeme si zvážiť, že v akých situáciách a do akej miery chceme byť otvorení a potrebujeme byť otvorení. Hej.
To je to, čo ste aj povedali, že ono sa to často aj v tej terapii ukazuje, že presne tieto vzťahy rodič, dieťa a tá výchova, tak jednoducho to je niečo, čo sa v podstate na tej terapii otvorí.
Áno, častokrát, hej. Mm. Uvažujem nad tým, no, že, hej, že dokázať byť otvorený. A však vlastne tam je to najťažšie voči tým našim najbližším, že byť otvorený. Tam človek veľa riskuje, lebo tam mu veľmi záleží na tom vzťahu. Ale tiež je to také možno, že ako si my rámcujeme ten vzťah, že na akom vzťahu nám vlastne veľmi záleží. Že pokiaľ ten vzťah vlastne nie je úprimný a nie je otvorený a nejaký formálny, tak neviem, že či akože má nejakú hodnotu, ale možno, že sa nemusíme až tak báť, že by sme tam niečo stratili, že veľakrát môžeme práve naopak, že môžeme získať niečo v tom vzťahu. A ja verím v to, že vlastne aj naša schopnosť byť otvorenými v komunikácii, otvorenými, ale zároveň rešpektujúcimi, že to má aj veľký potenciál, ako inšpirovať aj ostatných ľudí okolo nás. A niekedy by sme boli prekvapení, že sa na to chytia aj ľudia, ktorých by sme si to nemysleli.
To ste pekne povedali. A tiež presne byť otvorený a rešpektujúci, že aj voči tej druhej strane, a presne, že keď už sa niekomu bojím niečo povedať, tak tam asi nie je rešpekt voči nám, že teda nemusí tam byť možno do takej miery, ako by sme si my predstavovali. Že asi by tie vzťahy nemali byť postavené na tom strachu, aj keď stále to ten vzťah rodič-dieťa máme taký akože nerovný, že to dieťa je stále, aj keď už je to dospelé dieťa, že stále pod tým rodičom.
No, to je dobrá tiež téma na diskusiu, že je to tak a malo by to tak byť, neviem. Ja si myslím, že ten vzťah rodiča a dieťaťa sa v nejakej fáze života by sa mal asi vyrovnať. Hej. Veľakrát sa aj preklopí potom už ešte neskôr, hej, keď sa už to dieťa stará o toho rodiča napríklad. Hej. Takže on sa mení v priebehu života, prechádza si rôznymi fázami. No, pokiaľ by sme dokázali čo najdlhšie udržať fázu takého partnerského, rešpektujúceho prístupu, tak by to bolo fajn.
No to by bolo určite fajn a tým pádom by sme, zase sa vrátim k tej manipulácii, že ak by sme vedeli takto otvorene, transparentne komunikovať a bez toho strachu, tak vlastne, že aj tá manipulácia by ustúpila.
Hej, tak, ale tam sa niekde kruh uzatvára, že tam to začínalo, že tam sme sa to možno naučili práve, lebo sme sa báli toho, že budeme zranení, nerešpektovaní a tak ďalej, tak sme radšej sa snažili dosiahnuť ten svoj cieľ nejakou okľukou, nejakým iným spôsobom. No. A vidíte, máme potom príležitosti aj v dospelosti skúsiť to inak a skúsiť to narovnať a napraviť.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli mojim hosťom. Ja som sa rozprávala s psychologom Robertom Vavrom.
Ďakujem veľmi pekne.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.